Ekde la unua de januaro 2006, uno el la dudeko da naciaj parkoj en Pollando grandigis sian surfacon je 371 hektaroj. Tiel do la nacia parko de Karkonoŝe, la plej alta masivo en la montoĉeno Sudetoj en la sudokcidenta Pollando, etendiĝas sur la 5.951 hektara tereno. Gian consiston en iras krome du enklavoj ne ligitaj kun la ĉefa teritorio de la parko, la Monto Hojnik kaj la ĉirkaŭaĵoj de la akvofalo Sklarka. La plej alta pinto de Karkonoŝe kaj Sudete estas Śnieżka, 162 metroj super la marnivelo. La naturaj valoroj de Karkonoŝe, gia geologio, bonege videblaj elementoj de la postglaceraj tavoloj, flauro kaj fauno, jam komence de la dudeka jarcento motivis organizitan protekton de la regiono. Post la dua mondmilito estis konservita parto de kreiĝintaj tiam rezervejoj, kaj en 1959 estis establita la nacia parko. La tereno de Karkonoŝe masivo etendiĝas ankaŭ ĉe la ĉeĥa parto de la regiono, kie en 1963 ankaŭ kreiĝis la nacia parko. En 1992 ambaŭ parkoj eniris la limregionan naturrezervejon de biosfero de UNESCO. Karkonoŝe distingiĝas inter aliaj polaj montoj per unikaj panoramoj. La montotrunkon konsistigas la granitaj rokoj, sed la longdaŭraj geologiaj klimataj procezoj kaŭzis elformiĝon de unikaj fantaziaj rokformoj, lagoj, rojoj, akvofaloj kaj karakterizaj altaj marĉoj, kiuj aperas super la supra arbara limo. En la Nacia Parko de Karkonoŝe ekzistas pli ol 1000 plantospecioj, inkluzive de endemiaj, Saxifraga basaltica, Campanula bohemica kaj Pendicularis sudetica wilde. Vivas tie multaj specioj de arbaraj animaloj, entute pli ol 150 specioj de vertebruloj, inkluzive de ĉirkaŭ 40 specioj de mamuloj, inter alie kastoroj, kaproloj, vulpoj kaj 16 specioj de vespertoj. Senduba atrakciaĵo estas muflono, venigita ĉi tien nur komence de la dudeka jarcento el Sardinio kaj Korsiko. Krome siajn nestojn sur la tereno de la parko havas 90 birdospecioj, inter alie nokta strigo, paserstrigo, tetro, urogalo, rubando turdo kaj alpopronelo. La Nacia Parko de Karkonoŝe masiva apartenas al la parkoj en Pollando plej amase vizitatej de turistoj. Funkciantaj tie turismaj itineroj egalas al 200 kilometroj. Ekzistas kelkaj biciklej vojetoj, eblas praktiki la skiadon. Dum la tuta jaro funkcias sedaj telferoj al la montopintoj Kopa kaj Ŝrenica. Al la vizitindaj lokoj ligitaj kun la materia kulturo sur la tereno de la parko apartenas tri interesaj objektoj. La tricentjara kapelo de Sankta Laŭrenco sur la pinto Śnieżka estas la plej alte situanta objekto de la baroka arto en Pollando. La okcentjara preĝejeto Vank en Karpacz-Bierutowice origine estis konstruita en la suda Norvegio en la loko Vang, en la komenco de la kristanigo de Skandinavio. Ĝia arkitekturo kunigas elementojn de la romanika arto kun la nordia popola arkitektura stilo. Konstruita el ligno de norvega pino, ĝi karakteriziĝas per enorma rezisto. En la deknaŭa jarcento ĝi estis transportita tien laŭ la klopodoj de grafino Frederika von Reden el Bukoviec. Ĝi apartenas al la evangelia Augsburga paroĥo. La lasta menciinda materia atrakciaĵo de la Nacia Parko de Karkonoŝe estas la perfekte konserviĝinta kastelruino el 1335 sur la pinto Hojnik. Komence temis pri ĉasista kortego kun defendotrajtoj, construigita de princo de la Piast dinastia Alo Bolesław Rogatka. Baldau gi estis anstataŭigita per ŝtona fortreso elkonstruigita de la nepo de reĝo Vladislavo la Kubuta, Bolko la dua. Tiu kastelo estis malfacile konkerebla kaj efektive gi neniam estis konkerita. Tamen gi forbrulis en la fino de la deksepa jarcento pro la fulmofrapo. Nun la grimpado al la kastelo, 627 metroi super la marnivelo, et se la singa estas compensita per rave pittoresca al rigardo alla tuta valo de Jelenia Góra. La castello estas malfermita por turistoi dum la tuta semaino, cae dum belveterai somerai semain finoi, eblas rigardi tie la turniroin de la castella Cavalira Fratularo. Ciu iare ocasas tie crome arbalesta turniro favore alla ora sago pinto della castello Hoinic.